Háttvirtur þingmaður Suðvesturkjördæmis Þórhildur Sunna Ævarsdóttir.
Já, virðulegi forseti, mér finnst vissulega tilefni fyrir nefndina til þess að skoða þetta atriði nánar vegna þess að það ekki hægt að beita þvingunarúrræðum án lagaheimildar eftir á þegar ljós kemur að fyrirtæki eða aðilar eru ekki að fylgja þeim reglum sem settar eru, þetta vitum við. Og þau vekja athygli á því að það séu engin úrræði eða viðurlög vegna vanrækslu aðildarfyrirtækja á upplýsingagjöf til sjóðsins. Og það kann vel að vera að það sé rétt að það sé ekki ákjósanlegt að einhver sjálfseignarstofnun hafi heimild til að beita það sem þau tala dagsektar eða annara þvingunarúrræða, enda samræmist það illa starfsemi sjálfseignarstofnana, gott og vel. Eins og hæstvirtur ráðherra minnist á, þá væri það kannski frekar í höndum fjármála eftirlit Seðlabankans að gera slíkt, en ég meina að það hlýtur að þurfa að vera í lögunum fyrirfram, ekki eftir að það komið í ljósa þetta vandamál, af því að þá getum við ekki beitt þessum þvingunarúrræðum dagsektum, eins og hér minnst á, mér öðrum þvingunarúrræðum til þess að knýja fram þessa upplýsingagjöf sem að lögin þó gera ráð fyrir. Og það svona velti ég fyrir mig hvort að það sé ekki bara mikilvægt að nefndin einhendi sér í það að tryggja það að fjármála eftirlitið hafi þá þessar eftirlitsheimildir eða afsakið þessar, þessar heimildir til þvingunarúrræða vegna þess að við viljum auðvitað ekki lendi því eins og virðist oft vera raunin reyndar að við segjum já þetta getur nú kannski verið vandamáli en við bara koma því þegar að því kemur að þá höfum við ekki lagað heimild til þess að bregðast við því. Og ég held að það sé nú ekki æskileg þróunmála og ættum frekar að einbeita okkur að því að hafa þetta þá bara tilbúið ef til þess kemur eins og kemur fram hér í greinargerð með leyfi forseta aðild að fyrirtæki sjóðsins afhendunum ekki beðnar upplýsingar. Mér finnst ekki hægt að segja bara að þá muni skapast augljóst tilefni til að skoða það sérstaklega og bregðast við eftir þörfum ef að engin verkfærin til þess að bregðast við.